spurningi til landstjórnarmann í menntamálum. Sýkta nýja stöðinni Klaksvík. Mér spurningi eiginlega í vantast kann að klást verið til lærarum og næmingum að sjömaskúlanum og að sýkta nýja stöðinni að flytta inn út af nýttju velinu byggningin af faktursveið fyrstaðan í Klaksvík. Við ætlaði að spyrja hann hvort þið hefur drífið svo lengt út við að taka henda byggningin í nýslu og að spyrja hann hvaða uppbyggingar hann ætlaði að húsa í þessum nýja byggninginum. Við vitum að umbyggingin hefur tekið hálft og vanlega lengra tíð og einhver vil halda nú sér útlæðast að gå upp og kannski heldur leiði þannig að hugsa að sýktarmiðstöðin heldur til í leiðjáum hölum og kostar nekk og ennsta mamma. Og einn pársta byggningin er við stíkinn og muslim er þessi sendur svo gott som líu og hefur stæði svoleiðis lengi. Og nú gengar sögur í mist, byggjur fósk og amma er að mangla við byggninginum. Og þetta heldur ekki umrúðandi að fóa fram til nekva mæningar þetta. Og það var þessi nekva mæningar og nekva í allanir hvort sem sjáum við uppbyggingar og fórum skuld skipast í framtunni fram að undar aðeim, mitt landa er landstjórnsmaðurinn sjálfur ekki að greiða mæningar þetta úr aðstrunum. Takk, haldið tvíu fjóra. Takk fyrir.
Ja.